Šema na strani 13 predstavlja mehanizam SN2 substitucije i uključuje petokoordinaciono prelazno stanje. Ista reakcija prikazana je i kao slika 3D modela, gornji red, kao i standardnim linijskim formulama donji red. Primjer prikazuje deuterijum kako bi se lakše uočila inverzija konfiguracije na ugljenikovom atomu koji predstavlja reakcioni centar. Nema bitne razlike u ponašanju deuterijuma i vodonika. Na strani 14 ista reakcija je prikazana i kao aktivni 3D model.